sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτή την είδηση, τώρα που εμφανίστηκε για το λάδι, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Το shadow ban λοιπόν δεν είναι το θέμα της συζήτησης, αλλά είναι ένα δεδομένο, υπάρχει. Οπότε, αν όντως παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο και σας ενδιαφέρει τι λέει αυτό το κανάλι, κάντε ένα subscribe, αλλά κυρίως πατήστε το κουδουνάκι, το καμπανάκι εκεί πέρα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβαίνει το βίντεο. Γιατί κατά τα άλλα, αυτό που γίνεται είναι φοβερό, δηλαδή δεν περιγράφεται, είναι καταπληκτικό. Γιατί ανεβάζω εγώ κάθε εβδομάδα βίντεο και έρχεστε και μου λέτε κάποιοι, λέτε, ρε, ανεβάζεις κάθε εβδομάδα. Έχουμε να σε δούμε κάτι μήνες. Και ακριβώς πάνω στο θέμα ήθελα να πω ότι πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε αυτή η είδηση που λέει ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να κάνει μια κίνηση ματ που θα δώσει μια ανάσα στον προϋπολογισμό. Και όταν λέμε να την πατάξει, εννοούμε να την πατάξει κάτω, ρε παιδί μου. Όπως λέμε στα τρίκαλα, θα σε πατάξω κατά ή. Και να πατάξει αυτή την αδιανόητη για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία συνήθεια, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, όλο αυτό το λαθρεμπόριο λαδιού. Αυτή τη συνήθεια που είναι αδιανόητα βλαβερή για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, που όταν χιονίζει τώρα η εικόνα έχει χιονάκια. Τη διακίνηση δηλαδή τενεκέδων λαδιού έτσι χωρίς παραστατικά, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα. Και δυστυχώς, μετά από λίγες μέρες, λίγο μετά την ανακοίνωση και τη διαρροή της σχετικής είδησης στον τύπο, βγήκε ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε: Παιδιά, εμείς ουδέποτε είπαμε τέτοια πράγματα. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση πήγε, ανέκρουσε πρίμναν, πήγε πίσω, το πήρε πίσω αυτό το πράγμα, γιατί υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, ας πούμε, εκεί πέρα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν το καλό της χώρας. Κάποιοι εθνοπροδότες εκεί πέρα που διαβάσαν αυτή την είδηση και γράφανε στα social media εκεί πέρα διάφορα πράγματα, αλληβελογραφήματα και γράφανε εκεί πέρα LOL. Και αυτή η ατολμία της κυβέρνησης πραγματικά θα μας κοστίσει, παιδιά, πάρα πολύ. Θα έχει βαρύτατες συνέπειες για το εμπορικό ισοζύγιο και θα έχει σαν αποτέλεσμα το χρέος στο δημόσιο να περάσει 400 δισεκατομμύρια ευρώ, στο οποίο ύψος βρίσκεται ήδη. Και υπάρχει ήδη λόγω αυτής της ατολμίας. Το λάδι είναι ένα πολύτιμο προϊόν δικό μας, ελληνικό, ντόπιο, το οποίο είναι συνυφασμένο με τον πολιτισμό μας γενικά. Το έχουμε, ας πούμε, σαν πρώτη ύλη για να λειτουργεί όλη η δημόσια διοίκηση. Το λέμε ο υπουργός λαδώθηκε. Τυχαία το λέμε αυτό? Όχι, βέβαια, υπάρχει. Με το λάδι, δηλαδή, έτσι λειτουργήσαμε. Τι θα λέγαμε, ο υπουργός τυρώθηκε, γιαορτώθηκε, που θα ήταν πιο σωστό. Έχουμε το λάδι, το βάζουμε στη σαλάτα, πετάμε μέσα το ψωμί και κάνουμε παπάρα. Και αυτό ακριβώς θέλει να πατάξει. Η κυβέρνηση. Θέλει η κυβέρνηση να σταματήσουμε να λέμε τι ψήφισες, ρε, κομμάτι ψωμιού πεταμένο στο λάδι εκεί πέρα, ρε. Το έχουμε στον πολιτισμό μας. Λέμε φάε λάδι και έλα βράδυ. Δεν λέμε, ας πούμε, φάε σπανακόπιτα και έλα από μεσήμερο, που θα ήταν χειρότερο. Είναι ένα προϊόν με αδιαφυσβήτητη διατροφική αξία, το οποίο το βλέπουμε και στο σούπερ μάρκετ και είναι από τα πράγματα τα οποία όντως κάνουν το σούπερ μάρκετ σούπερ. Να πετάει, να έχει υπερδυνάμεις. Και τι έλεγε εκείνη η είδηση, η οποία δυστυχώς δεν θα γίνει πραγματικότητα, ήταν ότι η κυβέρνηση θέλει να πάει να χτυπήσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στη ρίζα της ελιάς. Συγκεκριμένα. Γιατί τι κάνουν, είναι αυτοί οι αλήτες, η ελαιοπαραγωγή, η οποία παίρνουν την ελιά, την τεινάζουν το δέντρο, πέφτει ο καρπός κάτω, το χτυπάνε, το πατάνε, το συνθλίβουν, του βγάζουν το λάδι δηλαδή. Και το παίρνουν και το βάζουν σε κάτι τενεκέδες, ξεγάνω τους ηγανωμένους και το στέλνουν μετά στα παιδιά, στους κουμπάρους, δεξιά-αριστερά και έτσι επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στην οικονομία της χώρας. Και λέει η κυβέρνηση, λοιπόν, αυτό τέλος, ο τενεκές απαγορεύεται. Τενεκέδες θα έχουμε μόνο εμείς. Το 17 κιλό. Τέλος, γιατί σου λέει τους πιάσαμε τώρα. Όλοι διακινούν τον τενεκέ με το τενεκέ αυτό το 17 κιλό το συγκεκριμένο. Αν απαγορεύσουμε τη συγκεκριμένη ποσότητα, δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν μπορούν να πάρουν πλαστικά δοχεία, ας πούμε, που είναι 10 κιλά το καθένα και να πάρουν 2. Ποιος δεν το σκεφτεί αυτό? Τα καλύτερα μυαλά μας είναι έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πάει το όργανο εκεί να κάνει έλεγχο, εκεί να ανοίξει το πορμπαγκάζ και να πει: Έλα, αρχηγέ, τους έπιασα. Έχουνε, ο αρχηγέ, άκυρο. Έχουνε 2 δεκάκιλα. Είναι πλαστικά. Ρε, πώς μου την έφεραν έτσι? Την εγνήσια απόγονη του Οδυσσέα του Πολυμήχανου. Αχ, η ελληνική εξυπνάδα, το δαιμόνιο, το ελληνικό. Και διέρευσε η κυβέρνηση αυτή την είδηση σαν λάδι στη θάλασσα, η οποία ήταν ξεκάθαρα μια πολύ καλή ιδέα, στην οποία εννοείται ότι είμαι υπέρ. Γιατί πραγματικά θα έφερνε κέριο χτύπημα σε αυτούς τους ολιγάρχες, σε αυτούς τους λίγους, τους μετρημένους, στα δάχτυλα του ενός χεριού εκατοντάδων ανθρώπων. Χιλιάδων, μεμονωμένες περιπτώσεις είναι αυτοί. Αλλά ολιγάρχες, ξεκάθαρα, που έχουν 5, 10, 40 ηλιές. Μεταξύ των οποίων είναι και ο πρωθυπουργός, ο ίδιος ο οποίος πήρε αποζημίωση ως έλεο παραγωγός για ζημιές λόγω κακοκαιρίας. Και αυτός δηλαδή, τι νομίζετε ότι είναι τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους αδίστακτους τώρα που έχουν καρτέλ λαδιού εκεί. Οι οποίοι όλοι, ας πούμε, ο καθένας έχει μια μικρή παραγωγή και βγάζει το λάδι που χρειάζεται για τη χρονιά του. Που τα ποσά είναι ηλικιώδη τώρα, έτσι. Μιλάμε που βγάζουν αυτά τα χρήματα και τα βγάζουν σε offshore μετά και χάνονται. Και επιφέρουν ένα τεράστιο πλήγμα στον προϋπολογισμό, γιατί δεν το πάνε στο ηλεκτριβείο να το δώσουν για ένα κομμάτι ψωμί, να το πάρει μετά ο έμπορος, να το πάει στο σούπερ μάρκετ και να αποκτήσει πραγματικά την αξία που πρέπει. Να γίνουμε επιτέλους Ευρώπη. Να μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις όσο λάδι θέλεις σε συσκευασία αρώματος, σε τιμή κοσμηματοπολίου. Όπως στην Ελβετία, που μου στείλανε και από την Ελβετία φωτογραφία δηλαδή, που δείχνει ότι το ίδιο λάδι το ελληνικό εκεί είναι φτηνότερο. Γιατί τους ξεπεράσαμε. Να πας εκεί να το αγοράσεις το λάδι, να σου δούνε, να δούνε τη φορολογική σου δήλωση, αν είσαι επιλόξιμος να πάρεις δάνειο, αν είσαι στον Τηρεσία. Το κάνουν αυτό δηλαδή και εμποδίζουν τους ανθρώπους να πάνε να το πουλήσουν 4 φορές την αξία που έχει στο χωράφι. 5. Κλέφτες θα γίνουν οι άνθρωποι. Θα εμποδίσουμε το αόρατο χέρι της αγοράς να μας χαιρετάει εκεί πέρα με τα δάχτυλα ανοιχτά. Μιλάμε για κάτι ανθρώπους αδίστακτους εκεί πέρα. Κάτι παππούδια με μαγκούρες που στα νιάτα τους ήταν κάγκουρες και τώρα έχουν γίνει μάγκουρες. Ολιγάρχες τώρα βαθύπλου τους. Δεν είναι σαν τα τίμια λαϊκά παιδιά, ας πούμε, που ζουν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Εκεί, ας πούμε, τους ανθρώπους που είναι παρόχους ενέργειας ή τις τράπεζες ή τους εμπόρους καυσίμων. Που είναι ο άλλος ο εμπόρος καυσίμων, ας πούμε, και πουλάει τα καύσιμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα ίδια καύσιμα τα πουλάει φτηνότερα. Γιατί τα παίρνει από την Ελλάδα, τα πάει στην Κύπρο, τα ξαναφέρνει στην Ελλάδα. Δηλαδή τα μεταφορικά να μην τα υπολογίσει. Ή τους ανθρώπους από τις τράπεζες που αποφάσισαν όλοι μαζί την ίδια μέρα να βάλουν την ίδια προμήθεια στις διατραπεζικές συναλλαγές. Για ποιον το κάνουν, για μας το κάνουν. Γιατί εμείς να καθόμαστε τώρα να σκεφτόμαστε και να λέμε πού να επενδύσω αυτό το μυθικό ποσό, ας πούμε των 1000 ευρώ που έχω, γιατί το 80% έχει 1000 ευρώ, κάτω από 1000 ευρώ στην τράπεζα. Να πονοκεφαλιάζουμε εμείς και να λέμε σε ποια να το πάω. Όχι, είναι το ίδιο. Για μας το κάνουν, για να μας βοηθήσουν. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους εκεί πέρα, τους παρόχους ενέργεια που έχουν με τον ιδρώδα του προσώπου τους έχουν καταφέρει να φτιάξουν αυτό το χρηματιστήριο, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς αλλιώς θα γινόταν να έχουμε εμείς την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. 4 φορές πιο πάνω από τους Σκανδιναβούς. Με τεράστια προσπάθεια αυτό το πράγμα. Που όταν σε εμάς, ας πούμε, ο Περικλής βουτούσε τα λεφτά από το Ταμείο της Συμμαχία της Δήλου, στη Σουηδία είχαν ακόμα χιόνια. Είναι αδίστακτοι οι έμποροι λαδιού, εννοείται. Είναι αδίστακτοι και πρέπει να φορολογηθούν. Δεν πρέπει να διστάσει η κυβέρνηση. Πρέπει να ρίξει γροθιά στο μαχαίρι, κλωτσιά στο πυρούνι και να φορολογήσει και αναδρομικά, δηλαδή όσους έχουν εμπορευτεί λάδι από την κατοχή και μετά. Γιατί αν το κάνει και στην κατοχή, θα φτάσει τώρα σε πράγματα διανόητα τώρα, να ελέγξει αυτούς που ελέγχουν. Από πού θα βγάλει έσοδα το δημόσιο να στηρίξει την υγεία, να μπορεί μετά να πει: κοιτάξτε να δείτε, έχουμε την υγεία σε αυτή την κατάσταση και την έχουμε στηρίξει κανονικά και μπορείτε κι εσείς να πάτε με δικά σας χρήματα να κάνετε απογευματινά χειρουργία. Να σας στηρίξουμε κι εσάς. Από πού θα βρει το κράτος έσοδα να στηρίξει την παιδεία, να προσλάβει ιερείς και αστυνομικούς. Γιατί η παιδεία μας είναι αυτό το εξής, το κλασικό, το αρχαιοελληνικό, το όπου δεν πίπτει ο λόγος του Θεού, πίπτει η ράβδος του αστυνομικού. Κλασική παιδεία. Δηλαδή, αν δεν φορολογήσει αυτόν τον καλλιεργητή εκεί πέρα, ποιον θα φορολογήσει? Τον άνθρωπο που έχει φορτώσει, ας πούμε, σε ένα τρένο ένα υλικό νόθευσης καυσίμων και που γίνεται μια σύγκρουση και γίνονται όλα ατμός, το τρένο, οι άνθρωποι, τα βαγόνια, το χώμα, τα ηχητικά, τα βίντεο, ο γιος της εισαγγελέως. Ποιον, μωρό μου, ποιον? Να τους φορολογήσει και να φαίνεται και στο πουθενέσκης. Γιατί το λάδι να φαίνεται. Τι είναι το λάδι? Είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο. Δεν είναι, ας πούμε, διαμάντια που δεν υποχρεούνται να δηλώσουν στο πουθενέσκης, ούτε μετρητά που δεν υποχρεούνται επίσης. Αυτός που έχει κάποιες ρίζες ελιές ανήκει εκεί πέρα στους έχοντες και κατέχοντες. Δεν είναι σαν τους άλλους τους φτωχούς μεροκαμματιάριδες που με τον ιδρώτα του προσώπου τους δηλώνανε πουθενέσκης ψευδές για 4 χρόνια, που έχουν αγοράσει 40 ακίνητα. Και είναι στη σωστή κατεύθυνση το μέτρο, στην ίδια πορεία που έχει χαράξει η φορολογία των φιλοδωρημάτων, το οποίο έχει σώσει και τον προϋπολογισμό. Ό,τι έχουμε να δώσουμε τώρα σε απευθείας αναθέσεις, από αυτό έχει βγει. Και γιατί να μην επεκταθεί και σε άλλους νευραλγικούς τομείς, όπως είναι τα κάλαντα. Που έρχεται ο άλλος να πει τα κάλαντα. Πού είναι, φίλε μου, η απόδειξη? Ένα πώς. Πώς θα το κάνεις? Πώς γίνεται? Το χαρτζιλίκι που παίρνει το παιδί από το γονιό. Μιλάμε για τρομερά ποσά. Δηλαδή, αν δίνεις 10 ευρώ την εβδομάδα στο παιδί σου, το χρόνο θα έχεις 520 ευρώ. Σε 100 χρόνια θα έχεις 52.000 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά που μπορείς να αγοράσεις ένα κοτέτσι, ας πούμε, κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Πού είναι το κράτος? Γιατί και τα παιδιά έχουν αφημί. Γεννιούνται, σου έρχεται κατευθείαν το αφημί αυτόματα. Να ξέρεις τι γίνεται. Και μην αρχίζουμε τώρα τα μπαμπά ή με προνήπια, ξέρω εγώ, δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Να φορολογηθούν και τα ταπεράκια που στέλνει η μάνα στο γιο που σπουδάζει μακριά. Δίνεις 4 ντολμαδάκια. Το ένα πάει υπέρ του κράτους. Το λάδι είναι επικίνδυνο. Πρέπει να φορολογηθεί. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το αλκοόλ, το οποίο είναι ακίνδυνο. Επικίνδυνο είναι το να μην πίνεις. Στους δρόμους της χώρας, το επικίνδυνο είναι να μην πίνεις. Που έγινε αυτό το άλλο περιστατικό εκεί στα Χανιά με τον άλλον που είχε πιει 45 χρονών, ήταν 4 φορές πάνω από το όριο και του δώσαν τα κλειδιά στο συνοδικό, του λένε πήγαινε αγόρι μου, πήγαινε να οδηγήσει, να ξεμεθύσει, δεν πειράζει. Και πήγε μεθυσμένος και προκάλεσε θανατηφόρο αυτοκινητιστικό σε έναν 22χρονο, ο οποίος δεν είχε πιει, που έχει ταμπέλες εκεί με το όριο ταχύτητας. Που σου λένε, βλέπεις αυτές τις πινακίδες με το όριο ταχύτητας. Και λέει ο άλλος, ποιες, αυτές εκεί, ποιες, αυτές εκεί, ποιες, εντάξει, πίνω. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, είμαι λίγο κουρασμένος, είμαι λίγο πουκωμένος. Οκ, είναι αυτή η φάση. Κρύωσε λίγο γρήγορα απότομα ο καιρός και κάπου την άρπαξα. Και δεν είναι καλή συνθήκη, είμαι λίγο βραχνιασμένος, αλλά παρόλα αυτά θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχω πάρα πολλές παραστάσεις το επόμενο διάστημα. Έχω να ανακοινώσω tour στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι συνεχίζετε να γεμίζετε και να κάνετε sold out τις παραστάσεις στο Αργεντίνα. Παίζουμε εκεί κάθε Τετάρτη. Η παράσταση η σημερινή που λογικά θα έχει περάσει ημερομηνία όταν βγει το podcast είναι γεμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τις επόμενες παραστάσεις υπάρχουν εισιτήρια, μπορείτε να βρείτε το link στο more.com και στα social media τα δικά μου. Αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο ισχύει. Αν βλέπετε το βίντεο, κάντε subscribe. Αν έχετε κάνει, το έχετε κάνει, ok, αλλά πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις οπότε ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί το κανάλι έχει 43.000 συνδρομητές και τα βίντεο κάνουν 1.000 ή 2.000 views από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι συνδρομητές. Είναι ξεκάθαρο ότι ο αλγοριθμός δεν με συμπαθεί. Το είδα αυτό και στο βίντεο του Κοσμάτου του Μαρινάκη, που πάλι αναφερόταν στο ίδιο πράγμα, οπότε σκέφτηκα να σας το πω και εσάς, αν θέλετε να το κάνετε, για να κρατάμε καλύτερη επικοινωνία. Εσείς τώρα που ακούτε το podcast, λογικά σας έρχονται ειδοποιήσεις. Γι' αυτό, γιατί στο Spotify ακόμα δεν λειτουργεί έτσι ο αλγόριθμος. Είναι ό,τι επιλέγεις εσύ να ακούς, αυτό σου στέλνει. Τώρα κατά τα άλλα, έχω παραστάσεις στην Σκανδιναβία, που δεν είναι ακριβώς Σκανδιναβία, δηλαδή είναι Nordic οι χώρες που θα πάω. Με διόρθωσαν, δηλαδή είχα κάνει ένα βίντεο που έλεγα Scandinavian Tour και μου λένε όχι, είναι Nordic, και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ξεκινάω και παίζω την Πέμπτη, Τετάρτη, στις 22, παίζω στο Αργεντίνα. Την Πέμπτη φεύγω και πάω Κοπενχάγη στις 23. Στις 24 παίζω στο Γκέτεμπορκ στη Σουηδία, το οποίο οι ντόπιοι το λένε Γκέτεμπορι, είναι πάρα πολύ αστείο. Και μετά το Σάββατο παίζω στη Στοκχόλμη και την Κυριακή παίζω στο Ελσίνκι. Και αυτά είναι Nordic, δεν είναι Scandinavian, γιατί η Φινλανδία δεν ανήκει στη Σκανδιναβία. Για κάποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν τα δικά τους εκεί πέρα. Εγώ τα σέβομαι, δεν έχω θέμα. Εκεί λοιπόν είχα έρθει πέρυσι, νομίζω, ή προπερσί, δεν θυμάμαι. Σε κάποιες είχα παίξει στην Κοπενχάγη και στη Στοκχόλμη. Στο Γκέτεμπορκ και στο Ελσίνκι δεν έχω έρθει ποτέ. Αλλά γενικά, επειδή έρχομαι σπάνια, αν ακούτε αυτό το podcast και θέλετε να έρθετε, αυτή είναι η ευκαιρία. Θα έχω μαζί μου και πρωινό εσπρεζάκι, το βιβλίο με τα λογοπαίγνια που έχω εκδώσει. Αν θέλετε να έρθετε να το πάρετε υπογεγραμμένο με αφιέρωση, θα είμαι εκεί. Είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί δεν ξέρω αν το φέρνουν εκεί τα βιβλιοπωλεία ή πώς θα το παραγγείλετε. Οπότε, αν το θέλετε, θα το βρείτε, θα το έχω μαζί μου. Και μετά επιστρέφω στην Ελλάδα, που δηλαδή το ξεκινάω σταδιακά. Γυρνάω πάλι προς βορρά. Έχω ένα tour στις αρχές Φλεβάρη στην Θράκη, όπου παίζω στις 7 Φεβρουαρίου στην Ορεστιάδα, στις 8 παίζω στην Κομωτινή, στις 9 παίζω στην Ξάνθη και στις 10 παίζω στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε, αν θέλετε να έρθετε επίσης, και εκεί δεν παίζω συχνά. Θυμάμαι, κάναμε καταπληκτικές παραστάσεις την προηγούμενη φορά που είχα παίξει. Αν θέλετε να έρθετε, θα είμαι εκεί. Πάλι θα έχω πρωινό εσπρεζάκι και τα λέμε από κοντά, εννοείται, με μεγάλη χαρά. Τώρα θέλω να σας πω για μια εμπειρία η οποία ήταν συνταρακτική για μένα. Αυτό που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, που κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο μου και ήταν η διευθύντρια του ΙΕΚ των φυλακών Κορυδαλλού και μου είπε να πάω να κάνω μια παράσταση, η οποία έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, την Παρασκευή που μας πέρασε. Θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στην κυρία Ορφανάκη που με κάλεσε εκεί και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Παιδιά, δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν έχει πάει κανείς σε φυλακές μέσα, αν έχει μπει. Είναι η πρώτη φορά που πήγα και με συντάραξε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα συνέλθω, δεν ξέρω, δηλαδή ήταν πολύ πολύ βαρύ αυτό το πράγμα. Είναι μια εμπειρία φοβερή, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, βγάζουμε ανθρώπους στο περιθώριο και το περιθώριο είναι διαφόρων ειδών. Η φυλακή είναι ένα είδος περιθωρίου και αυτό. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι αφαιρούνται από το κοινωνικό σύνολο γενικά Και δεν τους σκεφτόμαστε και αφαιρούμε και την ανθρώπινη ιδιότητα από αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, η εμπειρία είναι περίεργη, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, ούτε οι ταινίες μπορούν να την περιγράψουν, δηλαδή η οχριά, η αποτύπωση μέσω της ταινίας δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Δηλαδή, πήγα εκεί στο Κορδαλό και πήγα σε μια πύλη που ήταν διαφορετική από την πύλη του επισκεπτηρίου, στο οποίο έβλεπες τους ανθρώπους που περιμέναν να μπουν μέσα να κάνουν επισκεπτήριο και έπαιρνες και μια εικόνα για τους ανθρώπους που θα επισκεπτόντουσαν μέσα στη φυλακή. Δηλαδή το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι ότι είδα μια μαμά με ένα μωρό εκεί, πολύ μικρό, και προφανώς ο μπαμπάς ήταν μέσα στη φυλακή και σκέφτηκα τώρα, ρε παιδί μου, το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η οικογένεια εκεί και το τι προοπτικές θα είχε αυτό το μωρό και αυτή η γυναίκα που μεγαλώνει το παιδί μόνη της και αυτός ο άντρας που είναι μέσα και η οικογένειά του είναι έξω. Πήγα σε μια άλλη πόρτα και υπήρξε ένας έλεγχος αεροδρομίου, ρε παιδί μου, ότι μπαίνεις μέσα, αφήνεις τα πράγματά σου, περνάς από έναν ανιχνευτή μετάλλων, περνάς από μια πόρτα και μετά περνάς από εκεί και κάνεις μια απόσταση, ένα προάβλιο και πας σε μια άλλη πόρτα που συμβαίνει το ίδιο και συμβαίνει μετά σε μια άλλη πόρτα το ίδιο και μετά δηλαδή είναι έλεγχος μετά τον έλεγχο, μετά τον έλεγχο και πόρτες μετά από πόρτες, μετά από πόρτες. Μπήκα μέσα λοιπόν και ήρθε να με πάρει η υπεύθυνη του σχολείου και το πρώτο πράγμα που παρατήρησα ήταν το κρύο. Είναι ένα μέρος που έχει κρύο. Δηλαδή πήγα και τους λέω, είπα εκεί στην δασκάλα του ΙΕΚ, της λέω, έχει κρύο. Μου λέει, ναι. Το χειρότερο όμως, μου λέει, είναι η ζέστη το καλοκαίρι. Μιλάμε για ένα κτίριο, ένα ξέρω εγώ πώς να το πω, ένα τσιμεντένιο κουτί αυτό, δηλαδή με τσιμεντένιο πάτωμα, με κάτι παράθυρα τα οποία δεν κλείνουν ποτέ, με κάτι διαδρόμους στενούς που περνάς σε φάσεις, χωράει ένας άνθρωπος να περάσει, με πολλές πόρτες, με πολλούς ελέγχους, με πολλές βαριές πόρτες, με κάτι χρώματα, ρε παιδί μου, έτσι ξεθοριασμένα, ένα πολύ καταθλιπτικό μέρος και το οποίο από ένα σημείο και μετά δεν είχε καν και φυσικό φως. Δηλαδή μπήκα στο σχολείο εκεί του Κορυδαλού, έχει μία αίθουσα εκεί, λειτουργεί ένα κανονικό σχολείο εκεί πέρα, έχει δημοτικό για ενήλικες που μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν, έχει γυμνάσιο, έχει λύκειο, έχει ΕΚ, έχει κάποια μουσική υποδομή, έχει drums, έχει κάποιους ενισχυτές, ας πούμε, έχει ένα μπάσο, έχει μια κιθάρα. Δηλαδή εγώ από εξοπλισμό πήρα μόνο τη βάση του μικροφόνου εκεί και πήγα σε ένα μέρος το οποίο είχε μόνο λάμπες, δηλαδή δεν υπήρχε φως. Η παράσταση ήταν στις 10 η ώρα το πρωί και το feeling ήταν σαν να παίζω στις 11 η ώρα το βράδυ. Μπήκα σε αυτό το θέατρο, εν πάση περιπτώσει, να κάνω το soundcheck. Ήταν εκεί ο Βαλεντίν, ένα παιδί με πολύ καθαρό πρόσωπο, πολύ χαμογελαστό. Μου είπε ότι είναι και αυτός μουσικός, ότι παίζει drums. Με βοήθησε να στήσουμε τα ηχεία εκεί πέρα, τον ενισχυτή, την κιθάρα, να κάνουμε το soundcheck. Και μετά, περιμένοντας να ξεκινήσει η παράσταση, άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος και είδα ανθρώπους εκεί, τους οποίους εγώ τους έχω ξαναδεί, γιατί η μάνα μου εμένα δούλευε σε ένα ψυχιατρίο στα Τρίκαλα, σε μια κλειστή δομή, και είναι αυτές οι ίδιες οι φάτσες. Είναι τα πρόσωπα ανθρώπων που είναι πολύ βαριοί άνθρωποι, είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν χαρά. Δεν ξέρω πώς θα τη βρούνε τη χαρά εκεί πέρα. Είναι ένα περιβάλλον πολύ καταθλιπτικό, πολύ καταπιεστικό, δεν ξέρω ποιος είναι ο ουρανός που βλέπουν από εκεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Δεν αξίζει, κανένας άνθρωπος δεν αξίζει να ζει εκεί μέσα. Και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί δεν καταλαβαίνανε τη γλώσσα, ξεκίνησαν να κάνουν την παράσταση, ήταν θερμό κοινό. Δηλαδή η παράσταση πέρασε, δηλαδή το οποίο σημαίνει ότι εφόσον πέρασε εκεί η παράσταση θα περνάει παντού. Ήταν τόσο δύσκολο. Και χάρηκα τόσο πολύ για το γεγονός ότι μπόρεσα έστω και λίγο να τους μετακινήσω από αυτό. Να τους κάνω λίγο να σπάσουν, λίγο να γελάσουν, λίγο να βγούνε από αυτό το πράγμα που βιώνουν. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και έγινε και το εξής, ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στη διάρκεια της παράστασης, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε ή είχαν ραντεβού με δικηγόρους ή για κάποιους άλλους λόγους, ας πούμε, σηκώθηκαν και φεύγανε. Και τους το είπα, τους λέω, μου είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστώ το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ξέρεις κάτι, ναι, ωραία η παράσταση, αλλά θα πάω στο γελί. Δεν αντέχω άλλο. Μου είχαν πει ότι είναι δύσκολη φυλακή, αλλά τα λογοπαίγνια δεν τα περίμενα. Έχουν απογορευτεί από τη συνθήκη της Γενέβης. Τους το είπα εκεί. Ήταν ωραίο. Αλλά τους καταλαβαίνω, δηλαδή, και εγώ αν ήμουν στη φυλακή, θα ήθελα να έχω το δικαίωμα να σηκωθώ να φύγω από κάπου, ρε παιδί μου. Να έχω την ελευθερία να πω, ξέρεις κάτι, εγώ από εδώ φεύγω και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να με κρατήσεις. Όπως και να έχει, έμεινε ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που ήρθε να δει την παράσταση. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Συγκλονίστηκα και από το γεγονός ότι μου είπαν ότι με ξέρουν. Είναι φοβερό, δεν το περίμενα. Αλλά αλήθεια, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Και ένας μου είπε, μου λέει, αν θέλεις ξανά έλα, εμείς εδώ θα είμαστε. Δηλαδή έχουν και χιούμορ οι άνθρωποι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ήταν πολύ συγκινητικό. Και το πιο σκληρό απ' όλα ήταν το γεγονός ότι βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους καταλάβαινες κατευθείαν ότι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ούτε μία ελπίδα να γλιτώσουν από αυτή τη μοίρα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν όλοι φτωχοί, ήταν ξένοι, δεν υπήρχε ούτε ένας μεταξύ τους που να έχει μεγαλώσει σε πλούσιο σπίτι, δηλαδή η μοίρα τους ήταν προδιαγεγραμμένη. Αυτό είναι το σκληρό, ότι βλέπεις αυτό το πράγμα, αυτή τη συνθήκη και καταλαβαίνεις ότι ο όρος σοφρονιστικό σύστημα είναι αστείο, είναι ειρωνικό. Δεν σοφρονίζεται κανείς από αυτό το πράγμα. Κανείς δεν σκέφτεται, δεν αποκτά μεταμέλεια, ενατένιση. Απλά σκληραίνει. Απλά σε σκληραίνει αυτό το πράγμα. Σε σκληραίνει η φυλακή. Και είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις την ανθρωπιά σου εκεί μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε έστω να προσφέρω κάτι σε αυτό. Έστω να κάνω κάτι ελάχιστο. Κατά τα άλλα, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.